Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta vodimo vas tragom poziva kosovskih dužnosnika građanima na oprez kada putuju u Srbiju. U Beogradu tvrde da posljednja hapšenja Albanaca ne znače nepoštovanje dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije. Saznaćete na što se sve novci iz budžeta BiH mogu utrošiti. No najprije o stanju u Makedoniji nakon prošlotjednog ubojstva 5 ljudi, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Analiziramo informacije do kojih svakodnevno dolazimo, ali dok traje istraga ne možemo ih komentirati, rekla je Jankulovska posle nastojanja novinara da saznaju nešto više o slučaju sa petostrukim ubistvom koje se desilo u četvrtak uveče u blizini Skoplja, kada je ubijano petoro ljudi, od kojih je četvoro mladića sa oko 20 godina, a jedan je 45-godišnjak.
Naši otpričatok je deka dobro odi istragata.
Naš utisak je da istraga ide dobro, da imamo ozbiljnih informacija koje bi mogle da znače finalno rešavanje slučaja, međutim potrebno je određeno vreme za to.
Za žal se pojavije i si ušte se pojavuva nekoj informaciji.
Nažalost pojavile su se, a i još se pojavljuju neke informacije u javnosti koje su očigledno zlonamerne i provokacije, koje bi mogle naneti štetu istrazi. Apeliramo na razumevanje, strpljivost i uzdržanost, izjavila je ministarka Jankulovska. Iz dosadašnje istrage iz policije su potvrdili da je izrađen profil ubica, ali da se još ne zna njihov identitet. Rečeno je da je auto marke Opel Omega pronađen ovih dana bio na mjestu incidenta. Ipak policija još uvijek nije utvrdila koliko je napadača bilo, iako izveštaji sudske medicine kažu da je pucano iz najmanje 3 vrste oružja. Inače, dvojica policajaca su lakše povređena, a 3 osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vrijeme jučerašnjeg protesta veće grupe mladih ljudi koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je u jučerašnjim protestima oštećeno više objekata i da je privedeno 14 osoba, među kojima i petoro djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Tri desničarska pokreta u Srbiji, skoro pa identičnog imena, našla su se pred Ustavnim sudom na raspravi čije će finale biti odluka o njihovom eventualnom zabranjivanju. Kako je obrazloženo u zahtjevu tužilaštva, zabrana je nužna jer se radi o organizacijama usmjerenima na rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavnom zajamčenih prava te izazivanje nacionalne, vjerske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Sucima se obratio i lider jedne od organizacija u govoru u kojem je između ostalog ponovio sve teze zbog kojih je i otvorena rasprava o stavljanju njegovog pokreta izvan zakona. Skoro pa kao, kako prenosi Miloš Teodorović, da se zabrana i priziva. Iako je raspravi pod krovom suda prethodio niz poteza učinjenih kako bi se rasprava izbjegla, objasnila je tužiteljica.
Ovo udruženje su se formiralo u zavisnosti od događaja i prema potrebama. Možete
zaključiti... Pošto Ustavnom sudu nisu obezbedili uslove za kvalitetno snimanje izlaganja, preostalo je jedino prepričati akcente zamjenice javnog tužioca Gordane Jenjić-Ijević. Navela je kako su sporni pokreti od trenutka svog nastanka neznatno menjali nazive sa ciljem da ukoliko bi organizacija jednog imena bila zabranjena, druga bi nastavila da živi. Stoga tužilaštvo traži da se zabrana odnosi na sve organizacije koje bi mogle naknadno biti formirane, a bilo bi jasno da im je baza u Srpskom narodnom pokretu 1389, zatim u SNP-u Naši i u SNP-u Naši 1389. Kao što su sitne razlike u imenima tri organizacije o čijoj zabrani se raspravljalo, nema ni razlika u ideologiji koju zastupaju, čiju pogubnost je tužiloštvo pokušalo da dokaže i citatima sa raširene internet mreže srpskih desničara, poput ovog.
Formira se jedinstveni nacionalni korpus koji će obuhvatiti sve koji žele da pređu sa reči na dela i koji su spremni da podnesu žrtvu zarad spasa Srbije.
Ovaj citat sa sajta 1389 nalazi se među dokumentima koje podnosi tužilaštvo, a sa ciljem dokazivanja da taj pokret forsiranjem ideja o žrtvovanju, neprekidnoj borbi ili najavi prelaska u ilegalu zapravo nastupa antiustavno. Sloboda udruživanja jeste apsolutna, ali ne može biti neograničena, zaključila je tužiteljka. Nakon nje, lider 1389 Miša Vacić rekao je kako osim Vojislava Koštunice nema tog ko se više od njegovog pokreta zalaže za poštovanje Ustava. Upustio se u skoro dvočasovno obaranje navoda druge strane, braneći teze zbog kojih se preti zabranom. poput šokantnih ciljeva pokreta, između ostalog i ovih.
Oslobađanje i ujedinjavanje svih srpskih zemalja u jednu srpsku državu. Pod tim podrazumevamo celokupnu teritoriju današnje Republike Srbije sa njenim pokrajinama Kosovom i Metohijom i Vojvodinom, Republike Crne Gore, Republike Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prostor okupirane Republike Srpske Krajine s teritorijalnim proširenjima i severni deo Republike Albanije.
To je kraj citata na koji se sam Vacić posebno osvrnuo.
Kome najbolje rešenje za dobrosusedske odnose celog regiona bi bilo da svi ti narodi žive u jednoj prirodnoj Srbiji koja bi mogla da brine i o Srbima i o predstavnicima svih drugih naroda.
Vacić nije odstupio ni možda od udarnog argumenta tužilaštva, a odnosi se na javno čestitanje objavljeno na internetu koje glasi:
Srećan vam 11. jul, dan oslobađanja srpskog grada Srebrenice.
Sudije su odslušale i Vacićevo pojašnjenje razloga zbog kojih opravdava pretvaranje dana masakra u praznik.
Vojska Republike Srpske je pod komandom generala Ratka Mladića oslobodila taj grad. Taj grad je oslobodio i vožd Karadžođe u prvom srpskom ustanku, svakako je reč o istorijski srpskom gradu.
Drugim rečima, ponavljajući pred sudom koji odlučuje o zabrani organizacije čiji je lider, upravo stavove zbog kojih se zabranom i preti, uključujući ne samo negiranje genocida, nego i veličanje onih koji su optuženi za njegovo činjenje, mogao bi se steći utisak da Vacić i provocira samu zabranu. Na naše tako postavljeno pitanje odgovorio je direktno obraćajući se vašem reporteru.
Ja mislim, Miloša, ti provociraš ovim pitanjem, jer ja stojim iz onoga što smo mi radili proteklih 8 godina.
Toliko je prošlo i od kada se on sam priključio pokretu, što mu je donelo i krivičnu prijavu zbog diskriminacija gej osoba, a pred zabranjenu paradu ponosa 2009. Diskriminacija LGBT populacije jedan je od stubova zahteva tužilaštva. Ipak, samo tužilaštvo pred sudom je nastupilo uglavnom konfuzno, ukazujući više na krivična dela nego na nacionalistički i preteći vrednostni okvir u kome se sporne organizacije kreću. Zbog toga i zaštitnik građana Saša Janković zaključio:
Teška je današnja odluka Ustavnog suda.
Baš kao što ni on sam nije mogao lako da se odluči u dilemi za ili protiv zabrane.
Kakva god njihova odluka da bude, zabrana može biti nužna, može biti dakle neophodna, ali ne može biti dovoljna da spreči problem koji se rađa delovanjem ovakvih organizacija. Ustavni sud može na neko privremeno vreme staviti, da tako kažem, zamrzivač njihove aktivnosti, ali ne može rešiti uzroke koje čine ovakve grupe toliko potencijalno i stvarno opasnim po demokratski poredak.
To bi značilo da se država bori sa nesavladivim, možda i zato što, kako kaže predstavnik udruženja branitelja ljudskih prava Goran Miletić, reakcija stiže kasno.
Očigledno je da i oni, i pored zabrane koja će verovatno, najverovatnije uslediti, imaju očigledno neki plan i znaju šta će posle toga raditi. Čini mi se da država odlučila kao i uvek prilično sporo, a onda kada je reagovala, pravosuđe je prilično sporo kao što je i uvek bilo. I očigledno je da sve skupa vlast u Srbiji ne vidi nikakvu društvenu opasnost od ovakvih grupa.
Podsećamo, u decembru prošle godine održana je rasprava o zabrani organizacije Obraz, dok je u junu doneta odluka o zabrani nacionalnog stroja, i to 2 godine nakon podnošenja zahteva tužilaštva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem haškog vojnog analitičara Richarda Butlera, koji je za potrebe međunarodnog procesuiranja napravio niz izvještaja, poput onog o odgovornosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske za događaje u Srebrenici. Tužilaštvo je dovelo Butlera kako bi opisao zapovjedništvo optuženog nad vojskom i policijom bosanskih Srba, odnosno njegovu zapovjednu moć i odgovornost za vrijeme rata, priredio Goran Jungwirth.
Po zakonu Republike Srpske, predsjednik je vrhovni zapovjednik vojske, izjavio je analitičar Butler, koji je za potrebe svojih izvještaja o zapovjednom lancu koristio niz vojnih dokumenata VRS-a i armije BiH, te razgovarao sa svjedocima, insajderima i optuženicima. Tužiteljstvo je za vrijeme njegovog glavnog iskaza prezentiralo razne direktive civilnih vlasti kojima je Karadžić bio na čelu, poput direktive 7, kojom je naređeno potpuno razdvajanje zaštićenih zona Žepe i Srebrenice s krajnjim ciljem njihove eliminacije.
Oni su htjeli da stvore situaciju u kojoj će ili same Ujedinjene nacije otići sa tih područja ili će stanovništvo bosanskih muslimana koje tu živi izvršiti pritisak na svoje rukovodstvo da ih povuče?
Vlast bosanskih Srba je željela prema Butleru 95. godine ukloniti bošnjačko stanovništvo iz vojnih razloga kako s njime ne bi ostala i armija BiH. Nakon 8 sati koliko je predviđeno za glavni iskaz, američkog analitičara haškog tužiteljstva Butlera unakrsno će ispitati optuženi Karadžić, koji je i prvi dan pomno pratio njegovo svjedočenje, pokušavajući osporiti svoju zapovjednu odgovornost i greškama u prijevodu s engleskog. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Kosovski zvaničnici pozvali su građane Kosova da budu oprezni kada je u pitanju putovanje kroz Srbiju zbog sve učestalijih hapšenja. U Prištini smatraju da Srbija time krši sporazum o slobodi kretanja, prenosi Amra Zajneli.
Sporazum o slobodi kretanja postignut u dijalogu Prištine i Belgrada omogućuje građanima Kosova da od 1999. godine po prvi put sa kosovskom ličnom kartom uđu u Srbiju. Međutim, ovaj sporazum je omogućio i srpskoj policiji da počne sa hapšenjima kosovskih građana koji se sumnjiče za kriminalna dela, a koji putuju kroz Srbiju. Da podsjetimo, srpska policija 28. marta uhapsila dva državljana Kosova, Hasana Abazija i Adema Murselija, koji su putovali kroz Srbiju na osnovu potenica od ranije zbog špijuna i narkotika. Dok se Mark Košnjetit, uhapšen na prelazu Merdare 14. aprila, sumnjiči za ratne zločine nad srpskim civilima. Za kim se postoje poternice i koliko takvi ime je nepoznato. A nakon ovih učestalih hapšenja, Hajredin Kući, zamjenik premijera Republike Kosova, izjavio za kosovske agencije da građani koji misle da mogu biti uhapšeni u Srbiji ili da mogu biti deo srpskih političkih igara, moraju biti oprezni kada putuju u Srbiju. Upitan kolika je važnost postignuti sporazuma sa Srbijom obzirom da se oni ne sprovode, Kuć je istakao da Srbija nije da ne sprovodi sporazume, već i stvara dodatne probleme van sporazuma kao što su duga čekanja na granicama, hapšenja, a to je po njemu s ciljem da bi se stvorila panika kod građana Kosova kako bi se oni sami zaustavili. Pretoda je Fisnik Recepi, politički savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da građani koji su uhapšeni u Srbiji koriste olakšice sporazuma o slobodi kretenja, te da su ova hapšenja isključivo politička. Nismo iznenađeni ovim antievropskim ponašanjem Srbije. Srbija se možda avansirala na putu ka eurointegracijama, ali nije promijenila svoj pristup prema Kosovu. Hapšenje kosovskih državljana od srpske policije je potpuno političko. Ovo hapšenje u suprotnosti sa sporazumom o slobodi kretanja postignutim u Briselu, oko koga se složio i Beograd, kazao je Recepi. Sa druge strane, kosovski analitičar Behlil Bećaj smatra da je srpska vlast u kontradiktornoj situaciji, budući da se sa jedne strane zalaže za sporazume, a sa druge deluje suprotno, uključujući zabranu kretanja.
Ne može se dobiti nikakav drugačiji dojam za obične građane, pa i za one koji su bili učesnici tokom rata, osim činjenice da je ovo tužilaštvo samim činom da je otvorilo proces istrage prema onima koji su bili učesnici rata, zapravo znači da je ona zatvorila vrata svih građanima sa Kosova koji bi eventualno htjeli da se kreću slobodno i u pravcu Srbije. Mislim da je sasvim normalno, realno i logično da se definitivno donese odluka o tome da li sporazumi vrede ili ne vrede. Ukoliko sporazumi vrede, onda treba da se stvori klima slobodno kretanje. Svaka prepreka u pravcu slobodnog kretanja građana Kosova i Srbije je zapravo jedan negativan proces, proces koji ide u suprotnom pravcu od onog gde Kosovo i Srbija streme prema Europskoj zajednici.
I analitičar Leon Maljazogu ističe da zvanična Priština treba da bude glasnija što se tiče hapšenja kosovskih državljana koji koriste olakšice sporazuma o slobodi kretanja. Ovo je veliki problem koji se nije tretirao. Ovo sada mora da bude prioritet i Priština mora da postavi uslov da uklanjanje poternica bude deo konačnog sporazuma o slobodi kretanja, istakao je Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Beogradu zvaničnici odbijaju bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja.
Svi slučajevi različiti su. Zajedničko im je da su uhapšeni uz poruku Ivice Dačića, potpredsjednika vlade Srbije, da će Beograd nastaviti sa hapšenjem Albanaca ako za to ima razloga. Takav govor se na domaćem terenu povezuje sa zahuktalom predizbornom kampanjom. Priču ima Branka Mihajlović.
Borko Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima sa Prištinom, kaže da slučajevi hapšenja Albanaca po izdatim poternicama za ratni zločin i druga krivična dela nemaju nikakve veze sa primjenom sporazuma o slobodi kretanja.
Naravno da se ne krši bilo kakav dogovor o slobodi kretanja i da naši organi rade svoj posao na osnovu odluka pravosudnih organa i to nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim dogovorom u Briselu. Oni koji krše dogovor o slobodi kretanja su upravo gospodin Recepi i vlasti u Prištini koji sprečavaju slobodu kretanja time što šikaniraju Srbe, oduzimaju im tablice i dokumenta i sve ostalo. Prema tome to, ako treba da se priča o tome da neko krši dogovor, to je Priština. Hapšenja na osnovu adekvatne odluke tužilaštva ili suda u okviru naše jurisdikcije nema apsolutno nikakve veze sa dogovorom postignutim o slobodi kretanja. I to gospodin Recepi zna.
Da li ima potrebe da građani Kosova budu oprezni jer ih možda čekaju hapšenja po tajnim poternicama u Srbiji, pitali smo Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine u Beogradu.
Znate kako, ima potrebe za ove koji su osumnjičeni za ratne zločine, bar što se tiče naših predmeta. Gde imamo osnovu za sumnju da je počinjen neki krivični deo ratnog zločina, to još uvijek stoji.
Da li možete da kažete koji je broj tih optuženica?
Ne mogu, zaista ne mogu.
Što se tiče slučajeva iz domena tužilaštva za ratne zločine uhapšenog Marka Košnjetija, Vekarić kaže da je on pravno utemeljen i da će to vrlo brzo potvrditi živi svedoci.
Doći će svedoci, to veliki broj njih, da izvrše prepoznavanje, doći će oštećeni isto tako da izvrše prepoznavanje, nakon toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Znači, sutra se to odvija, tako da će sutra biti nove informacije.
Državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović odlučno odbija da su hapšenja politički motivisana.
Prosto radi se o pravnoj stvari i svako uplitanje politike u tom smislu može da bude samo kontraproduktivno.
Advokat Srđa Popović međutim kaže:
već na samom početku kompromitovan taj postupak ako se navodi da je to neka osveta, da se sad taj postupak vodi iz neke osvete. Postupci se ne vode iz osvete, one se vode zato što ima činjenicu ili pravnog osnova ili nema.
Govorite o Ivici Dačiću, njegovoj izjavi Dačiću, posle...
Njegovoj izjavi koju je posle morao da negira i da se povlači od nje. Sigurno da ne može se ljudi hapsiti po načelu reciprociteta. Vi ste uhapsili naše, sad ćemo mi da hapsimo vaše.
Odbijajući bilo kakve insinuacije o politički motivisanim postupcima u vezi sa suđenjima za ratne zločine, Vekarić kaže da treba napraviti veliko spremanje poternica i predmeta nasljeđenih iz 90. godina.
Postoji jedna generalna opšta priča, to je neki relik 90. da su tada stavljali zaista mnogo ljudi na te poternice. Sjećate se i ovo sa Bosnom i sa Hrvatskom.
To da, to su poternice iz Miloševićeg vremena. Da li je tu napravljena
pa
neka...
Pa nije to stvar, vi znate, kad kažete iz Miloševićeg vremena i tada je bilo krivičnih dela, znate, ubijani su ljudi u vreme Miloševićeg i s jedne i druge strane, znate, ja ne želim da
revolucionizujem. Ali krize, bilo morate priznati da pravni sistem u Miloševićevo vreme je bio zloupotrebljen.
A tako je, ali nije to vezano za Miloševića, nego za jedan pogrešan režim i pogrešno tumačenje prava. Apsolutno, to se treba preispitati, naravno. To u nekom, ako težimo ka nekom pomirenju, mi to moramo da uradimo i to bi se apsolutno trebalo raščistiti da ne bi ljude kapcili bez veze na granici protiv nekih, na primjer protiv Agibača, koji imate samo jednu opštu priču da je na polju njegove odgovornosti stradalo ne znam koliko ljudi. Ljudi su isleđivani pred kamerama, znači učinjene su bitne povrede postupka, tako će vjerovatno bilo mnogo. Mi smo već na Hrvatskoj zavodili i za Kosovo, čak smo preko 300 takvih stvari već stavili ad acta.
Advokat Srđa Popović upozorava da se pored toga što postoji i danas zloupotreba institucija poput policije i pravosuđa, Srbija stalno sudara sa problemom kontinuiteta sa Miloševićevim pravosuđem koji je bio do kraja politički instrumentalizovan.
Ja mislim da se one ukupno moraju preispitati. Ja bih bio potpuno miran da čak to učini i gospodin Vekarić sam. Ali bilo bi naravno bolje da se tu radi u okviru nekakvog tela koje bi obuhvatalo ljude iz međunarodne zajednice, recimo iz Evropske unije. Mislim da nanosimo sebi veliku štetu tim postupcima po tim Miloševićevim poternicama.
S druge strane, ako se pokaže da zaista postoje svedoci, kao što je najavljeno u slučaju Košnjetija, onda nema ničeg spornog u ovome što je napravljeno.
Ničeg spornog nema, ničeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I tema iz Bosne i Hercegovine. Na smještaj državnih institucija i agencija samo za prošlu godinu iz budžeta Bosne i Hercegovine izdvojeno je oko 15 milijuna eura ili 3% ukupnog državnog budžeta. Naime, država iznajmljuje nove prostore za smještaj svoje administracije, a istodobno veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije. Više zna Tina Jelindizdar.
Zakup prostora u Bosni i Hercegovini nije sistematski uređen niti podliježe zakonu o javnim nabavkama. Zbog toga ne čudi da je za potrebe državne institucije zakupljeno preko 65.000 kvadratnih metara uredskog prostora, sa koji je državna revizija utvrdila da je u pojedinim stavkama među najskupljim u Europi. Samo prošle godine za zakup prostora izdvojeno je 30 milijuna maraka, što čini 3% ukupnog državnog budžeta. Milenko Šego, glavni državni revizor.
Ono što je veoma zanimljivo istaknuti da se taj kvadrat zakupljene površine po uposleniku kreće negdje između 7 kvadratnih metara i čak do 35-40 kvadratnih metara, tako da je ukupna nekakva ponderirana masa na razini institucija Bosne i Hercegovine negdje između 17 i 18 kvadrata po uposleniku. Neki svjetski standard u ovoj oblasti se kreće između 8 i 12 kvadrata i ako bi se samo uspjelo smanjiti na razini institucija Bosne i Hercegovine na ovaj standard, onda bi bila moguća ušteda na razini institucija negdje oko 2 milijuna maraka. Ukoliko bi se smanjila zakupljena površina samo za jednu marku po kvadratu, uštede bi iznosile preko 200-300 tisuća maraka.
Analiza je pokazala da se kao uredski prostor nerijetko zakupljuju kuće, stanovi, nezavršeni objekti, trgovački centri, odnosno da ne postoje ni jasna pravila i uputstva za planiranje i ugovaranje zakupa uredskih prostora.
Po nama bi bilo neophodno da postoji neka institucija koja bi se bavila ovom problematikom, gdje bi se praktično vodio i monitoring. Pa i ne samo to, nego i za izgradnju ili kupovinu eventualno novih poslovnih prostora.
Prema troškovima zakupa institucija, najveća stavka od gotovo 9 milijuna maraka prošle godine odnosila se na Ministarstvo odbrane, odnosno na stanove za vojna lica. Na spisku institucija za koje je plaćen zakup nalaze se i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije pa i Ured za reviziju. Iako su zastupnici državnog parlamenta u nekoliko navrata zvanično zatražili od vijeća ministara da napravi mapu puta kako bi se riješila problematika zakupnina, to se do danas nije desilo. Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine.
Većina političara imaju direktan interes zato što izdaju svoje prostore, a državni službenici po podrumskim prostorima, pod predgrađima sjede, a plaća se kirija i preko 40 maraka po metru kvadratu.
Kasumović s druge strane upozorava na veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države koje godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije.
Bosna i Hercegovina ima ogromnu imovinu i ni u jednom budžetu, znači pogledajte na prihodovnoj strani, nemate ni marke malte ne od izdavanja te imovine. Stvar je u tom što su pojedinci nelegalno zaposjeli tu državnu imovinu i stvar je ti koji ne daju da se ta državna imovina konačno riješi.
Ništa bolja situacija nije ni na ostalim nivoima vlasti. Izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i ostalih pratećih objekata koštala je više od 300 miliona maraka. Pa ipak za smještaj institucija ovog entiteta u 2011. godini potrošeno je čak više novca u odnosu na prethodne godine. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Evo i ove godine 5 milijuna stavka u budžetu za iznajmljivanje i zakup prostorija za potrebe tih institucija. To je pod jako sumnjivim okolnostima. Jer sumnjivo je ako vi platite kvadrat poslovnog prostora 7-8 hiljada konvertibilnih maraka i to prostore po 1000-1500 kvadratnih metara gdje se daju nalozi raznim institucijama da moraju baš kod tog.
Federalna vlada svakog mjeseca izdvoji oko 20.000 eura na račun SDP-a Bosne i Hercegovine koji gazduje zgradom nekadašnjeg centralnog komiteta u Sarajevu. Iako se godinama najavljivao prelazak vlade u zgradu hidrogradnje, to se do danas nije desilo. Dok se ogromne sume novca troše na kirije, godinama zjape prazni i primjerice objekti elektroprivrede i vodoprivrede koji su također u vlasništvu federacije. Sa federalnog do premijera Jerka Ivankovića riječ je ipak o preduzećima koja moraju, kako kaže, samostalno odlučiti da li će dati svoje objekte na korištenje.
Ja sam osobno tražio da Ministarstvo poljoprivrede ide u zgradu vodoprivrede. Nažalost, mi tu nismo većinski vlasnici i vidjet ćemo kako će se sa tom zgradom završiti. Slična situacija i sa zgradom elektroprivrede i sa zgradom hidrogradnje. To su ipak posebna poduzeća i oni moraju na pravi način gazdovati svojom imovinom.
Treba podsjetiti da vlada federacije godinama izdvaja novac za objekat u Mostaru koji još uvijek nije legaliziran, dok su istovremeno dati novci za izgradnju nove zgrade za 5 federalnih ministarstava na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Tako će osim zemljišta na kojem danas nema ništa, vlada nastaviti sa plaćanjem skupih kirija i u gradu Mostaru.
Nadam se da ćemo u ovoj godini raščistiti tu cijelu situaciju.
Za netransparentno, odnosno nezakonito trošenje javnog novca do sada niko nije odgovarao. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ipak zaključuje.
Vjerovatno će jednog dana se pokazati da je država platila nešto mnogo više nego što je smjela. Jer budžetski novac ne možete sakriti. To će jednom morati u jednom zrelom demokratskom društvu da se istira na čistac i to mora raditi jedna zemlja koja želi da bude uređen sistem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I o jednom incidentu iz Mostara. Milan Knežević i Slobodan Lakićević, igrači nogometnog kluba Velež, u noći sa subote na nedjelju pretučeni su u jednom mostarskom kafiću, gdje su sa prijateljima proslavljali Uskrs. Napad na igrače, prema tvrdnjama, izvršio je Mensud Duraković, nekadašnji trener i direktor Veleža, a danas direktor turističke zajednice Mostar. Adla Dizdar ima priču.
Prema izjavama, Duraković je sa sinom nepozvan došao na privatnu zabavu igrača Veleža. Problema što su došli, objašnjava napadnuti Milan Knežević, nije bilo sve dok Duraković nije počeo s provokacijama igrača na nacionalnoj osnovi.
Da sam četnik, da imam slike Ratkog Mladića, nekog Radovana Karadžića i tako te gluposti, ja nisam obazirao dok u jednom momentu, znači ono posle neki možda pola sata, sat vremena, gdje iznenada s leđa kače taj sin od Mense Durakovića i udra Lakićević. I tu je postao opšti haos, sam ja dobio flašu u glavu.
Veličanje haških optuženika Karadžića i Mladića, ističe Knežević, nije nešto čemu je sklon.
To još nisam doživio, neko kaže sam četnik, da, mislim to su nebuloze. Ne bi uzeo bosansko državljanstvo da sam ja neki nacionalista.
No pitanje je da li je uopće pravi razlog napada nacionalistički. Naime, Duraković je prije par godina u Veležu obnašao nekoliko funkcija, od trenera u omladinskoj školi, preko šefa struke prvog tima, do direktora. Njegov stariji sin Dženan je u prvom dijelu prvenstva napustio klub zbog neslaganja sa čelnicima, što su često u proteklom periodu isticali i on i otac. Što ga je u stvari navelo da napravi incident, danas nije bilo moguće doznati od samog Durakovića, čiji je telefon isključen. Pitali su se mnogi šta su sportaši u kasnim noćnim satima radili u kafani, organizirali privatnu zabavu povodom Vaskrsa. U odbranu Kneževića i Lakićevića stala je i uprava kluba, Sedim Tanović, direktor Veleža.
Igrači imali slobodno večer i dan vezano za praznike vjerske, jer Velež je multinacionalna ekipa, tako da se tu slavi i Bajram i Uskrs i Vaskrs. To su ipak bili 7-8 naših igrača koji su bili tu i uvijek ćemo stati u zaštitu igrača.
U Veležu su nam potvrdili da je policija već poduzela odgovarajuće mjere te protiv Durakovića podnijela prekršajnu prijavu. Ali šteta je već načinjena. Velež je udarne vijesti dospio ne zbog dobrih rezultata, nego zbog nedoličnog ponašanja osobe koja bi zapravo najviše trebala voditi računa o imidžu Mostara i svega mostarskog. Jer riječ je o osobi koja obnaša funkciju prvog čovjeka mostarskog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Evropa želim Svetlana Petrović i Milena Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da se u Crnoj Gori priprema još jedan veliki proces protiv vlasti.
Ja mislim da ti ljuti ljudi imaju pravo da nenasilno i mirno, ali vrlo uporno i vrlo snažno traže da gospodin Lukšić koji se nama sprda i da vlada koja je bezobrazna ide.
Građane koji su danas imali posla u zdravstvenim ustanovama u Beogradu na šalterima zatekla obavještenja o štrajku liječnika.
Kad sam mogla sve odjednom da zakažem, neće da gledaju ni papir. Ja kad sam radila, nije bilo štrajka.
Ja ih podržam. Ako je hitno, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka što da radi.
Da li su hrvatske vlasti znale za ratne zločine Tomislava Merčepa?
Ono što mene zanima, isto kao i za stvari iz 41. ili 45. ili iz 90. i neke, je da se osramoti sustav, da se osramoti ideologija, da se osramoti stranka, da se osramote oni ljudi kojim više duše nisu živi, ali su sasvim sigurno odlučivali o životu i smrti.
Povodom sarajevske izložbe Moda pod opsadom, koja obuhvaća fotografije modnih kreacija nastalih tokom godina rata, autorica postavke Amna Kunovac-Zekić kaže:
bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide.
Novi direktor Svjetske banke je stručnjak za zdravstvo Jim Yong Kim, rođen u Južnoj Koreji. O mnogo čemu osoban je u odnosu na svoje prethodnike.
Svih 10 dosadašnjih direktora Svjetske banke, čiji je cilj pomoći razvoju siromašnih zemalja, su bili bankari ili zvaničnici u Washingtonu i svi su bili bijelci. Ali Kim nije ni jedno ni drugo. On je fizičar koji ima iskustvo u radu sa razvojnim programima mnogih siromašnih regija i on je prvi Amerikanac azijskog porijekla koji će upravljati Svjetskom bankom.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je najavljen treći po redu veliki antivladin protest koji organiziraju mreža za afirmaciju nevladinog sektora Unija slobodnih sindikata i Studentska unija. Za razliku od datuma održavanja koji još nije određen, zahtjev je poznat. Od premijera Igora Lukšića se traži jedino ostavka, odnosno pad vlade. Više zna Esad Krcić.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da u Crnoj Gori ne postoji nijedna tema koja ima tako široku podršku kao ovi građanski protesti.
Ja mislim da su ljudi vrlo ljuti. Mislim da su ljuti i oni koji su došli na proteste i oni koji nisu, ali koji bi došli na proteste. Ja mislim da ti ljuti ljudi imaju pravo da nenasilno i mirno, ali vrlo uporno i vrlo snažno traže da gospodin Lukšić koji se nama sprda i da vlada koja je bezobrazna ide. Mislim da mi svi imamo pravo da tražimo da ljudi koji vode ovu državu budu ljudi koji će raditi u javnom interesu. I to je i razlog što mi više nećemo da plaćamo njihove ugradnje, nećemo da plaćamo njihovo bogaćenje, nećemo da plaćamo njihove dugove i nećemo da plaćamo nove namete. Jednostavno je bilo dosta. I zbog toga mi tražimo da ova vlada ide, da ova vlada padne, da gospodin Lukšić podnese ostavku i da zajedno sa svima njima u najboljem slučaju ode iz tih fotelja, a onda i uz puš neki od njih, sigurno.
Tokom prvog za crnogorske prilike masovnog protesta na kom je bilo više hiljada ljudi koji je u organizaciji Unije slobodnih sindikata nevladine organizacije MANS i Studentske unije održan 21. januara, zahtjevano je poništenje novogodišnjeg poskupljenja električne energije i ostavka rukovodstva Regulatorne agencije za energetiku koja je poskupljenje odobrila, ali i ispitivanje poslovanja sumnjivih kompanija Elektroprivrede, Telekoma, Kombinata Aluminijuma. Premijer Igor Lukšić je reagovao tako što je organizatore protesta pozvao na razgovor, nakon čega je izrazio načelno slaganje sa potrebom ispitivanja svih sumnjivih kompanija, a za poskupljenje struje predložio subvencije. Organizatore to nije zadovoljilo, pa su ponovo organizovali protest 18. marta, ali sa proširenim zahtjevima: formiranje cijene struje, goriva, telefona i interneta bez takozvane ugradnje, preispitivanje i raskid koruptivnih privatizacionih ugovora i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti njihovih aktera, eliminisanje korupcije i dovođenje investitora koji poštuju zakon i slobodan državni univerzitet. Umjesto toga, vlada uvodi nove takse na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju jer je pritisnuta obavezama prema stranim povjeriocima kojima će morati da vrati 170 miliona eura na ime kredita koji su ruski investitori investitori u kombinatu aluminijuma uzeli, a nisu vratili. Jedan od lidera Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić danas podsjeća da vlada ne želi da novac uzme od kriminalaca i privilegovanih pojedinaca koji su se nezakonito obogatili, već od osiromašenih i obespravljenih građana.
Ako se ovo ne zaustavi, onda radnika neće biti. A mršna su danas radnička prava u Crnoj Gori. Radnici mogu da biraju dvije mogućnosti, da umru od gladi ili od rada. Oni koji su na birovu mogu da umru od gladi od ono 30 eura, a oni koji imaju sreću da rade mogu da umru od toga rada, jer se danas u Crnoj Gori radi koliko gazda kaže i kako gazda kaže.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević podsjeća da vlada najavljuje mogućnost smanjenja plata u javnom sektoru.
Poručujem da zaposleni u prosvjeti, zdravstvu, univerziteti, ja se nadam i državni činovnici i namještenici, nećemo dozvoliti da teret ove krize i pogrešna politika vlade, da sve to bude na teret ili na leđa onih koji žive od svoga rada.
Nakon najave da će se, pošto zahtjevi sa prethodnih protesta nisu ispunjeni, organizovati novi, ali samo sa jednim zahtjevom da vlada padne, premijer Igor Lukšić je rekao da je takva najava potvrda političkih ambicija organizatora, da nema nikakav problem sa tim i da organizatori u tom slučaju treba da ponude program kojim će dokazati da su bolji od vlade. O razlozima vlasti da izraz nezadovoljstva građana socioekonomskom situacijom prebacuje na politički teren, direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Pa ja mislim da je politika igra koju oni znaju vrlo dobro da igraju, koji igraju 20 godina, nažalost ekonomija nije igra koju oni igraju u našem interesu i mislim da je to upravo razlog. Dakle, još jednom, mi nismo ovdje da bi bilo koga smjestili u neke fotelje ili da bi mi sami zasjeli u neke fotelje, mi smo ovdje da tražimo da vlada radi u javnom interesu i pošto ova vlada to ne radi, ona mora da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Liječnici u Srbiji počeli su još jedan štrajk, ovog puta zbog najavljenog smanjenja plaća. Predstavnici vlasti za sada ne žele ni razgovarati sa sindikalcima, pa bi protest mogao potrajati. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta stupili su u štrajk u 20 zdravstvenih ustanova u Beogradu, kao i u bolnicama u Nišu, Kraljevu, Valjevu i Leskovcu. Njihov sindikalni lider Dragan Cvetić rekao je da su zaposleni u zdravstvu nezadovoljni novom vladinom uredbom koja od 1. jula predviđa smanjenje plata u tom sektoru za 10%.
Za nas je to prihvatljivo u vremenu kad su plate inače male, kada je prosječna plata u zdravstvu 40.000, kada je prosječna plata lekara u Srbiji 65 do 6.000. Saopštenje Ministarstva zdravlja, da oni kažu da je to za opšte dobro i pacijenata i nas, stvarno je neprihvatljivo. Pogotovo objašnjenje da to što se mera od celokupnog javnog sektora primenjuje samo na zdravstvo.
Dok lekari tvrde da će u štrajku biti sve dok ih na pregovore ne pozovu nadležni iz Ministarstva zdravlja, iz tog ministarstva poručili su da štrajkači pokušavaju da zaustave reforme zdravstvenog sistema. Zorica Pavlović, pomoćnica ministra zdravlja, izjavila je za naš program da će uskoro uslediti sastanak sa sindikatima, ali da nema prostora da se povuče uredba kojom se, kako je rekla, uvodi radni učinak kao element zarade.
I praktično da oni zaposleni zdravstveni radnici koji će ostvariti prosek rada i kvaliteta rada svoje zdravstvene ustanove neće dobiti platu ni za dinar manju nego što danas imaju. Čak šta više, ova uredba daje mogućnost da oni koji rade iznad proseka ustanove dobiju mogućnosti za povećanje zarade do 10% i na taj način mi smatramo da se ovom uredbom uvodi veći kvalitet u radu u zdravstvenom sistemu.
Do nekog eventualnog kompromisa između sindikalaca i vlasti, u glavnom gradu su u štrajku 4 kliničko-bolnička centra, veći domovi zdravlja, bolnica Sveti Sava, porodilište Narodni front, kao i pojedini zdravstveni centri širom Srbije. U Beogradskoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, u kojoj je na lečenju 260 teških bolesnika, poštuje se minimum rada, što znači da se primaju samo hitni slučajevi, dok su otkazane kontrole i dijagnostičke procedure koje nisu prioritetne. Građani koji su došli u tu ustanovu na vratima su zatekli plakate sa obaveštenjem da je štrajk u toku.
Jeste bili u bolnici?
Jesam na snimanju skener aparatom, ali čuo sam nešto štrajkuju, ali uglavnom su ljubazni.
I gdje ste bili?
Uzela rezultat za magnetnu rezonansu. Ne znam, pojma nemam dok ne vidi lekar. Ništa nisu teli da mi zakažu. Pa štrajku i smeta mi, normalno da mi smeta. Jer kad sam zakazala za magnetnu, trebali i ovaj drugi pregled. I ja čekala oba pregleda A samo magnetu sam uradila, a 6 mjeseci čekala.
Što da vam kažem?
A je vam smeta što je?
Ne, mislim najvjerojatnije da su ljudi u pravu, ako ovo teško vreme, ja ih podržam. Ako je hitno po hitnoj dužnosti, onda mora to da se odradi. A ovo sve što može da se čeka, nek se čeka, što da radi.
Ja sam se iznenadila kad sam vidjela, nisam ni znao da trajkuju. Hvala Bogu, svako voli da bude veća plata, negde bude manje. I treba im dati. Neće valjda ceo dan štrajko, neka i njima udovolje, pa neki oni pregledaju ljude.
Doktorka Nevena Milovanović-Kovačević iz bolnice Sveti Sava kaže za naš program da su lekari jednostavno bili prinuđeni na štrajk.
Može se desiti da i dalje bude korekcija plata, tako da nikako nije garancija da će se čak ni na ovome zaustaviti. A inače, ogromno nezadovoljstvo je lekara, jer su u protekle 4,5 godine plate u zdravstvu povećane za samo 8,7% i pored toga što su dodatno obezvređene inflacije. To je ogroman posao, vrlo odgovoran posao koji zahteva prethodno veliko učenje, veliko znanje, a za uzvrat većina lekara se uskoro će se nalaziti maltene i na ivici egzistencije.
Nekoliko sindikata najavilo je da će njihovi članovi, predvođeni sindikatom zaposlenih u zdravstvu, zbog lošeg materijalnog i socijalnog statusa, uskoro protestovati ispred zgrade Vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Civilno društvo u zemljama regije nalazi se u krizi i njegovu ulogu treba ojačati. Upravo o tome prethodna 3 dana raspravljalo je oko 60 predstavnika organizacija civilnog sektora iz država regije, i to pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH. Izrađen je i manifest civilnog društva. Više detalja ima Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana trenutačno se suočavaju sa krizom demokracije. Politička sfera je dominantnija u odnosu na civilnu. Zbog toga je potrebno ojačati potencijale organizacija civilnog društva, osobito u vremenu kada se zemlje nalaze u bitnim procesima poput evropskih integracija. Darijan Bilić, aktivista udruženja Akcija građana, ističe da je po tom pitanju situacija najgora u Bosni i Hercegovini.
Imamo civilno društvo u nastajanju koje je pod pritiskom donatora, ide gore dole. Ko je samoodrživ? Ko ima taj neki integritet da kaže ja radim ovo i šta me briga što je program, da ja neću da konkuršem, mi radimo samo ovo i guramo samo to. To, mislim, to je jako teško. A da budete vlađen NVO, to je još gora opcija. Da se razumijemo, a imate sigurno 60% organizacija koje su stvari nevladne organizacije.
Uloga civilnog društva izuzetno je važna u ovom periodu kada se neke zemlje nalaze u fazi od počinjanja pregovora ka pristupanju Evropskoj uniji. Loš imidž organizacija civilnog društva u regiji potrebno je promijeniti, kaže Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Ovo je sad jedan izuzetno bitan period za Bosnu i za Srbiju, bez obzira da će početi ove ili iduće godine, nadamo se da hoće, da je taj proces pregovora, otvaranja određenih poglavlja, da je Evropska unija ima najveću moć mehanizma transformacije društva i da bi bio, opet ponovo ispoštovan taj balans između istinskih potreba ovih društava i očekivanja Evropske unije, da je tu uloga civilnog društva zaista bitna, ali ne da budu, fasada, da budu fikusi u tom procesu, nego da zaista da im se otvori mogućnost da artikulišu svoje stavove, da prezentuju svoje stavove.
U moru nevladinih organizacija, koliko ih ima u Crnoj Gori, samo mali dio njih je aktivan u procesima transformacije društva. Civilni sektor ima veliku odgovornost u procesima koji će doprinijeti demokratizaciji ove regije, ističe Drita Nabazović, predstavnik nevladine organizacije iz Crne Gore, Forum 2010.
Taj mali broj tih aktivnih organizacija sve više i više dobija na značaju, oni sada postaju vrlo bitna komponenta razvoja crnogorskog društva, čak imamo nedavno i velike proteste koji su se desili u Podgoricu i pod inicijativom civilnog društva koji su bili nezamislivi, i mislim da u ovom momentu jedina prava, da tako kažem, konstruktivna opozicija u Crnoj Gori, aktualnoj vlasti, koja je nepromenjiva evo 22 godine, jeste po znacima navoda civilni sektor, koji naravno ne učestvuje na izborima, ali koji je itekako bitan činilac da postiče tiče jedne dobre i konstruktivne ideje vezanu za bolje i efikasnije socijalne programe za građane, kao i da potiče hrabrost građana na njihovu dužnost da osvajaju slobodu i koriste svoja prava.
U desetogodišnjem procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji organizacije civilnog društva nisu imale bitan utjecaj, niti je tadašnja vlada to dopuštala. U zadnje dvije godine ta se situacija poboljšala kroz udruživanje nevladinih organizacija u platformu 112. Na tom principu trebali bi se udružiti organizacije civilnog društva u regiji, naglašava Veden Horvat, predstavnik organizacije Heinrich Boll Foundation iz Hrvatske. Organizacije civilnog društva iz regije napravile su i zajednički manifest, čiji je cilj promoviranje konkretnih ideja za političke, društvene i socijalne promjene u regiji. Manifest će obrađivati 5 tematskih cjelina, ističe Vedran Džihić, stručni suradnik SAIS Centra za transatlantske odnose pri John Hopkins Univerzitetu iz Washingtona.
To su kao prva cjelina participacija mladih i pitanje obrazovanja. Druga tematska cjelina europske integracije, odnosno potrebne reforme u kontekstu europske integracije. Treća cjelina mi smo je nazvali protivnici otvorenog društva, korupcija, nepotizam i klijentelizam kao boljka sa kojom se nose sva društva, naravno i Bosna i Hercegovina. Četvrti segment je ekološki održivi razvoj, znači pitanje kako se van dominantnog kapitalističkog modela u kojem se sad nalazimo, produkcije i trošenje resursa, mogu iznaći alternative i način da se jednostavno ostvari ekološki održivi razvoj. I peti segment je generalno pitanje uključivanja građana, odnosno načina kako i na koji način javnim aktivizmom, taj javni aktivizam naravno uključuje i proteste, demonstracije, medijski rad, akcionistički rad, kako i na koji način se može promijeniti politička ili društvena zbilja u regiji Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Novi direktor Svjetske banke je 52-godišnji američki stručnjak za zdravstvo koji je rođen u Južnoj Koreji. Drugačiji je od prijašnjih direktora, s obzirom da je sudjelovao u programima razvoja zdravstva u nekim od najsiromašnijih zemalja svijeta. Novi čelnik Svjetske banke, Jim Yong Kim, na više načina razbio stereotipe ove institucije. Priredio Predrag Tomović.
Svih 10 dosadašnjih direktora Svjetske banke, čiji je cilj pomoći razvoju siromašnih zemalja, su bili bankari ili zvaničnici u Washingtonu i svi su bili bijelci. Ali Kim nije ni jedno ni drugo. On je fizičar koji ima iskustvo u radu sa razvojnim programima mnogih siromašnih regija i on je prvi Amerikanac azijskog porijekla koji će upravljati Svjetskom bankom. 52-godišnji Kim je rođen u Južnoj Koreji, ali se kao petogodišnjak preselio s porodicom u Sjedinjene Države. Njegov otac, stomatolog i profesor, i njegova majka, koja je završila doktorat iz filozofije, su oličenje američkog sna i uspjeha postignutog radom i vlastitim zaslugama. Isto se odnosi i na njihovog sina. Kim je diplomirao fiziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard, ali umjesto da započne unosnu doktorsku praksu, nastavio je da studira kako bi stekao titulu doktora antropologije. Svi njegovi interesi bili su usmjereni na zemlje u razvoju. Njegov prvi uspjeh bilo je osnivanje organizacije pod nazivom Partneri u zdravstvu u vrijeme kada je još studirao. Sredinom 90-ih je radio u Limi u Peru i pomogao je razvoju programa za borbu protiv ponovnog pojavljivanja tuberkuloze otporne na sve lijekove izuzev najskupljih tretmana. Da bi siromašni mogli da priušte liječenje te zarazne bolesti, Kim i njegove kolege razvili su program kućnog liječenja umjesto bolničkog i pregovarali sa farmaceutskim kompanijama kako bi se napravili jeftiniji i mnogo učinkovitiji lijekovi. Uspjeh njihovih napora je potaknuo Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a kasnije i druge organizacije, da uvedu slične tretmane u 40 zemalja svijeta. Kim kaže da je upravo u Peru naučio životnu lekciju. Tu sam vidio zajednicu koja se bori da uspije i uprkos lošoj infrastrukturi i nedostatku osnovnih usluga. I tu sam naučio da možemo pobijediti nepovoljne okolnosti tako što ćemo osnažiti siromašne i fokusirati se na rezultate, izjavio je nedavno Kim. Nakon Perua, Kim je vodio program Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje 3 miliona novooboljelih od AIDS-a u siromašnim zemljama i to uz pomoć antiretrovirusnih lijekova. Njegova priča o uspjehu je potaknula američkog predsjednika Baracka Obamu da sa puno entuzijazma podrži Kima, koji će zamijeniti trenutnog direktora Svjetske banke Roberta Zelika, čiji mandat završava 30. juna. U svom govoru Obama je rekao: "Smatram da niko nije bolje kvalifikovan za vođenje ove misije od doktora Kima. Vrijeme je da stručnjak za razvojna pitanja vodi najveću svjetsku organizaciju za razvoj. Ipak izbor Kima za lidera Svjetske banke nije prošao bez kontroverzi, to zato što je od osnivanja Svjetske banke 1941. godine bila praksa da Washington nominuje njenog lidera. Međutim, ove godine se po prvi put nekoliko drugih zemalja suprotstavilo tradiciji te su nominovali svoje kandidate. Dva kandidata, ministrica financija Nigerije Ngozi Okonjo Iweala i bivši kolumbijski ministar financija José Antonio Ocampo, smatrani su da su bolje kvalifikovani za ovaj posao nego Kim, te su to i javno izjavili. Kimov prvi zadatak bit će da učvrsti svoj autoritet nad pristalicama njegovih rivala. Samo onda će biti u stanju da primijeni svoju viziju toga kako ova moćna međunarodna institucija može bolje da pomogne siromašnima u svijetu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćamo se regionalnim temama. U Zagrebu aktualno suđenje Tomislavu Merčepu, kojeg se po zapovjednoj odgovornosti tereti za ubojstvo 43 civila većinom srpske nacionalnosti u jesen 91. aktualizira pitanje koliko su hrvatske vlasti znale o tim zločinima i zašto su tada izostale sankcije. Oni koji su tada bili stvarna vlast sada su mrtvi, ali treba govoriti o njihovoj odgovornosti da bi doživjeli zasluženu kaznu, javnu sramotu, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Protuzakonito uhićenje 53 osobe i zlostavljanje i ubojstvo 42 osobe većinom srpske nacionalnosti od listopada do polovice prosinca 91. na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području. Tako glasi inkriminacija po kojoj se upravo u Zagrebu sudi Tomislavu Merčepu, koji je stekao glas kao zapovjednik postrojbe pričuvne policije, čijih se 15 članova od ukupno 200 povezuje s tim zločinima. Danas, dvije decenije kasnije, tadašnji premijer Franjo Gregurić na suđenju kaže da o tome nije znao ništa.
U ovom konkretnom slučaju, kad me pitate, ja nažalost ne mogu ni u jednom trenutku potvrditi da sam znao, pa ja mislim niti ovaj moj uži kabinet za bilo kakva vojna djelovanja koje bi bio nositelj gospodin Merčep.
Josip Perković u to je vrijeme u drugoj polovici 91. bio pomoćnik ministra obrane Gojka Šuška i šef vojne obavještajne službe Hrvatske vojske. On je kazao kako su tada iz bjelovarskog zbornog područja Hrvatske vojske, kamo spadao i Pakračka Poljane Kutina, stizale pritužbe na neprofesionalno ponašanje Merčepovaca, koje je on prosljeđivao ministru Šušku i Uredu za zaštitu ustavnog poretka, dodavši kako su one stizale i do državnog vrha.
Jesmo, dobivali smo neke informacije, sumnjalo se na kriminal. Bilo je govora da se privode civili i da postoje indicije o njihovom maltretiranju i otprilike to ništa više.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava pak u izjavi za naš radio da su Helsinki Watch i Amnesty International početkom 92. objavili i hrvatskoj vladi dostavili izvještaje o tome kako je skupina Merčepovaca ubila troje članove obitelji zagrebačkog mesara Mihajla Zeca i o ubojstvu 18 srpskih civila u Marinom selu nedaleko Pakraca, koje se tada pripisivalo Merčepovcima. Naknadno se ustanovilo da su to počinili pripadnici vojne policije Hrvatske vojske, koji su zato 2011. osuđeni na 12 i 15 godina zatvora. Ako su nevladine organizacije u svijetu imale mogućnost doći do tih podataka, sigurno ih je imala i hrvatska vlada, kaže gospođa Teršelić.
Mislim da je posve nemoguće da najviši dužnosnici u toj vladi te informacije nisu imali. I mislim da je onda odgovornost za nepostupanje, za nereagiranje, za neprocesuiranje isto nešto što se dijeli na sve one koji poslije doznavanja informacija nisu postupili u skladu s tim informacijama.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže da je hrvatska policija u gotovo svim tim slučajevima korektno obavila posao, ali nakon toga vertikala iz Ministarstva unutarnjih poslova nije išla u vladu, već u Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti i predsjednika Tuđmana.
Dakle, to je bila vertikala koja išla prema Tuđmanovim savjetnicima, a ne prema vladi. Vlada je po starom sovjetskom i jugoslavenskom modelu funkcionirala kao zapravo prošireno ministarstvo privrede. I ti ljudi su naravno znali, istine da nisu znali, ali nisu imali utjecaj.
Ako tako stoje stvari, što dalje, pitali smo?
Biće neki ljudi kažnjeni, uključujući Merčeva, koji sad jadno izgleda nakon te svoje bolesti. Ono što mene zanima, isto kao i za stvari iz 41. ili 45. ili iz 90. i neke, je da se osramoti sustav, da se osramoti ideologija, da se osramoti stranka, da se osramote oni ljudi kojim više duše nisu živi, ali su sasvim sigurno odlučivali o životu i smrti. Dakle, mene zanima javna sramota.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevskom ratnom teatru otvorena je izložba pod nazivom Moda pod opsadom. Izložba obuhvaća fotografije modne kreacije Amne Kunova-Zekić nastale u razdoblju 94. i 95. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Manekenke u gradskim parkovima, zasađenim paradajzom i krompirom, pored ruševnih zgrada i polupanih automobila, uz pripadnike međunarodnih snaga. Motivi su na 30 fotografija. Na njima je prikazana pomalo zaboravljena strana rata i modna scena koja je, uprkos tadašnjim zbivanjima, bila izuzetno kreativna. Autorka izložbe Moda pod opsadom, Amna Kunovac-Zekić, kaže:
Bilo je bitno imati mogućnost pretvoriti tu svoju kreativnost u nešto pozitivno, jednostavno ljudima pokazati, ne samo u Sarajevu, nego i šire, da mi možemo, da mi znamo, da se borimo na neki drugačiji način i da želimo da to ljudi vide. Valjda svo to okruženje, uniforme koje sam svakodnevno viđala su me inspirisale da kolekcija bude bazirana, da ima elemente vojnih uniformi i također folklorne elemente, znači u detaljima, čisto da to vežem, znači za tlo odakle potiču.
Sve je počelo 94. godine kada je Amna Kunovac-Zekić dostavila crteže tadašnjem njemačko-bosansko-hercegovačkom društvu koje je kreiralo modni projekat sa osnivanjem male fabrike u Sarajevu. Tražili su dizajnera. Uskoro je uslijedio poziv da je primljena u projekat. Međutim, za pripremu modne kolekcije Amna je u jeku rata otputovala u Njemačku. To je bio izazov vrijedan truda, prisjeća se naša sagovornica.
Jako je bilo teško izaći iz Sarajeva, posebno vratiti se u Sarajevo. To je jedan potpuno nenormalan profesionalni život u dizajnera. Rizikujući svoj život, ići kroz sarajevski tunel pa preko Igmana, znači izložen snajperskim mecima, putovati u transportnim avionima, jeli, sa šljemom i pancirem i sve to nositi tako po Njemačkoj. Bilo je to zaista silna volja da bude se kreativna, da se iskaže, da se radi, da se stvara.
Fotografije kolekcije Fashion Under the Siege rađene su na svim lokacijama u Sarajevu. Pored Ačifa Hodovića i Wolfganga Belvinkela, manekenke je fotografisao i Dejan Vekić.
Poslije svakodnevnog posla fotografisanja srušenih objekata, poginulih i ranjenih, onda je bio jednostavno jedan način, da ne kažem relaksacije, ali bio način da se možda na trenutak zaboravi ono najgore i da se pokuša napraviti nešto kreativno u haosu koji je tada vladao. Fotografisano je na skoro svim lokacijama u Sarajevu, imali ste nevjerovatan prizor gdje god da ste se okrenuli.
Manekenke te ratne 94. i 95. godine bile su djevojke agencije Front, a među njima Sandra Ozimica te Maja Memija.
Ja sam tu bila kao instruktor, pomagala sam pri snimanju. Djevojke su to, znači mi smo ih našli u nekim parkovima na ulicama, ono, hajde, hoćete li hoćemo, tako da je to sve bilo stvarno ono, pozitivna energija. Možda najbolje što nam se desilo u tom periodu. Ja.
To vrijeme nisam ni razmišljala o nekoj mojoj profesionalnom bavljenju manekenstvom. To je bilo čisto hobi u ratu, neka zanimacija, tako da se na to mi završilo.
I ste bili plaćeni za tih nekoliko dana?
Kako ne, sa mnom su uvijek rad i zaradilo.
Koliko je taj dinar značio u radu?
Ma kako nije značilo, mnogo je značilo.
Tadašnje kreacije Amne Kunovac-Zekić izazvale su interesovanje i međunarodne javnosti. 95. godine je iz Sarajevskog ureda UNESCO pozvana da se prijavi na svjetski konkurs za mlade kreatore Design 21. Upravo kad su proradili telefoni, javili su joj da je jedna među pobjednicima konkursa. Otputovala je u Pariz i primila nagradu, a 96. godine njene pobjedničke kreacije bile su predstavljene na Pariškoj sedmici mode. Ponovo Amna Kunovac-Zekić.
Ja nemam lično ni jedan primjerak i žao mi je zaista zbog toga. Međutim, desi se često da mi djevojke, žene, stvari sada kažu kako čuvaju još uvijek u svojim ormarima nešto od te garderobe i da im je žao da je bace. Ta odjeća je više od odjeće. To je nekako sjećanje, simbol, suvenir tog vremena.
Inače, izložba Moda pod opsadom kao i ostali sadržaji dio su programa Modula Memorije, projekta koji ima namjeru da njegovanjem sjećanja ljude učini boljim i suosjećajnijim, ističe za naš program njegov umjetnički direktor Nihad Kreševljaković.
Čovjek u bilo kakvim uvjetima nastoji prije svega ostati čovjek. Otuda je bila i ta potpuno prirodna stvar da su ljudi koji su živjeli pod opsadom, da su išli u pozorišta, da su išli u kina, da su čitali knjige, da su između ostalih organizirali jeli, modne revije. Ne radi se zapravo sigurno ni o kakvom posebnom fenomenu građana Sarajeva. Jednostavno, zahvaljujući tim ljudima, mislim da je sačuvana zapravo ta ljepota dobrog čovjeka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.